galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
dhageystayaal, waa galab Khamiis ah, waxaana haatan nagu dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitrband iyo bogana VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaana idaacadda wajidan ku soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu Ibrahim Xasan Andre.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a ehelada afar qof oo habeen hore lagu dilay gobolka Galgaduud goob ay shinni ku xanaanaynayeen.
magacaygu waa adeero xasan macalin. kontii dadkaas saaga ay ahaayeen isaga oo iskuulsta ay ahaayeen marka hubsiya meesha u tegeen marka meeshan kaga warhayna ma garad nin yarka la dilay oo afarta mid ka mid a waxaa la dhahaa aadan isaaq macalinaa la dhahaa adeeran u ahaa walaalka iga weynaa dhala ma garad.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku eegeyno islaamna ceebka ka jira reer galbeedka.
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax ashal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inayse ku noolaan karin.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan w h o oo sheegtay in 5 qof ee ku nool goobaha colaadda ee dunida uu mid ka mid ahi hayo xanuun dhinaca maskaxda.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan haddii abi yiraahdo. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
ergeyga dalka etoobiya ee suudaan ayaa sheegay in dadka mudaaharaadaya iyo saraakiisha milatariga ee xukunka haya ay isla ogolaadeen inay wadahadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta rayidka. hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn suudaan ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan in xukunka lagu wareejiyo rayidka. hadalka hogaamiyaha mucaaradka suudaan ayaa ku soo beegmay kadib kulan ay arbacadii shalay la yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo maraykana. waxaanu sheegay in ay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika qaabilsan ay u sheegeen sida ay u soo dhoweynayaan kaalinta maraykanku ka qaadanayo arrimahan. saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii cumar xasan al bashiir xukunka laga tuuray ayaa sheegay in ay sii daynayaan dadka siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay hong kong maanta oo khamiisa kadib iskahorimaadkii dhex maray buliiska iyo dibadbaxayaal kasoo horjeeday sharciga muranka dheeriyey ee ogolaanaya in dembiilayaasha la tuhmo loo musaafuri karayo dalweynaha dalkaasi shiinaha weeye si markaasi loogu maxkamadayo. roob xoog leh oo da-ay ayaahakii dibadbaxayaal cusub oo ku soo biiri lahaa kumanaan hortaagan oo xidhay xafiisadii dowladda. buliisku sita qalabka ka hortaga rabshadaha ayaa waxaa la dhuubay wadooyinka iyagoo una isticmaalaya dibadbaxayaasha qiiqa indhaha kaga ilmaysiiya. waxaa la sheegayaa in cusbitaalka la dhigay 72 qof oo ku dhaawacmay iskahorimaadka. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku qasbeen sharci dejiyaasha inay dood ka yeeshaan sharciga iyadoo sharci dejiyaashana ay sheegeen in weli aan la qaban waqtiga dooda. madaxweynaha mareykanka trump ayaa waxa uu sheegay inuu hubo in shiinaha iyo hong kong ay awoodaan inay wax isla meel dhigaan kadib markii dibadbaxa uu gacan ka hadal isu beddelay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka morgan ortagos ayaa waxa uu ku tirtirsiyay dhammaan qaybaha inay ka fogaadaan rabshad iyo gacan ka hadal.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay feejignaan ka muujinayaan hadalka madaxweyne donald trump ee uu kaga dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixinno ku saabsan dadka ay isaga siyaasadda ku loolamayaan. madaxweyne trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaasi ah aanay ahayn faragelin lagu sameeyo nidaamka doorashada ee maraykanka. waxaan u malaynayaa in aad u baahan tahay inaad dhegaysato, ayuu yidhi trump oo intaasi ku daray in aysan wax qaldan ahayn inaad wax ka dhegaysato. hadalkaasi ayuu u sheegay warbaahinta a b c news oo uu wareysi siiyey madaxweynaha. waxa uu yiri hadii qof uu ka soo waco Norway dhahana waxaan haynaa warbixin ku saabsan dadkaad loolamaysan waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo ayuu yiri Donald Trump.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay u gurmadeen gargaar ay u fidiyeen maanta oo Khamiisa laba markab oo kuwa saliidda qaada oo sheegay in lagu weeraray gacanka Cumaan. Iran ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay weerarada la sheegay maraakiibtaas in lagu qaaday. Dhinaca kale, wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi Iran ayaa ku warantay in ciidamada badda Iran ay soo badbaadiyeen 44 qof oo shaqaalaha laba markab oo saliidda qaada oo dabku uu ka kacay kadib dhacdo ku qabsatay gacanka Cumaan. Mid ka mid ah maraakiibta uu sitaa caalamka jasiiradda Marshall Islands ayaa kiimikada shidaalka lagu daro ee ethanol waxa uu ku soo qaaday dalka Qatar isagoo ku jeeda Taiwan, waxaana saaran 23 shaqaale. Markab kale oo ay saarnaayeen 22 shaqaale ayaa waxa uu sitaa caalamka dalka Panama, waxaana uu ka soo tegay dalka Sacuudi Arabiya isagoo ku socda Singapore. Ilaa ay hadda lama oga waxa sababay dabka ka kacay maraakiibtaasi, balse waxaa loo malaynayaa in la weeraray.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay deegaanka Dean Waris oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada Dhuuso Mareeb, waxaa habeen hore rag hubaysanay ay ku dileen 4 qof oo shaqaale ka ahaa goob lagu xanaaneeyo shinida. Saraakiisha booliska ee Dhuuso Mareeb ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan sababta iyo cidda dilka raggaasi ka dambeysay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan kalka ayaa ka soo diray.
Mas-uuliyiinta dawlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa dareen damqashada ka muujiyay dilka 4 ruux oo lagu dilay dowladka degmada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud, kuwa oo ahaa shaqaale ka howlgali jiray goob lagu xanaaneeyo shinida. Baraha bulshada ay ku xiriirta ayaa waxaa si weyn u qabsaday dilka 4 ruux, kuwa oo ka soo jeeday gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo dhowaan baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in dadka ka soo jeeda gobolladaasi ay ka baxaan degmada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud, hase ahaatee mas-uuliyiinta Galmudug ayaa warka waxba kama jiraan ku tilmaamay. Wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf ayaa sheegay inaysan jirin cid bixisay amarka dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed looga saarayo Dhuuso Mareeb oo xarun u ah Galmudug.
Dad deegaanka ka shaqaysan jiray ahaayeen, laakiin dadkaas dhinaca Koonfurta berigi hore kasoo shaqo tagay ayay ahaayeen. Arrinkan barbagandooyinka oo shalay miidiyaha ay iga warfadeen oon uga warbixinayay iyo arrinkan wax iskuseeya ma ahan, taas asaga laftigiisa been buu ahaa. Wasaaradda amnigu ayadaa shaqo kuleh cid kasta oo amniga lid ku ah inay wax ka qabato. Wax wasaaradda amnigu ay amartay oo ah beel in laga saaray ma jiraan. Waxaanan u aragnay warkaas inuu barbagaando yahay. Soomaaliya waa isku mid, kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah wuu ku noolaan karaa deegaanka goboleedka Galmudug, balikada caasimada. Qofkii dambiile ah waa shaqsi, laakiin ma jido beel ama dad maamul xaggiis loo eedeynayo oo la leeyahay dadkiina maamulka xaggaasi ka soo jeeday waa inay iskaga baxdin deegaanka. Waa propagando dad ay wax ma garataa ama aan macno saxa ku soconin ay faaqinayaan.
Injineer Yaxye waa mid ka mid a dadkii dhintay eheladooda, waxa uu ka waramayaa sida uu u dhacay dilka 4 ruux.
Nimankaa waxay u dhinteen xoogaa barbaleem yar oo meesha ka jiray, iyo arrin aan lagu kahay oo barbaleem ah. Kolay gacantii wax geysatayna way og tahay. Maanta hadda iska bixin xaqaas, maalin kale ay bixinaysaa hadduu Ilaahay yiraah. Odayaashaas iyo odayaal dhaqameedka iyo waxaan u sheegaynaa macnaha inay sida baaritaanka loo sameeyay usii dabagalaan. Maamulkana waxaan aad ugu mahadcelinaa dadaalka ay sameeyeen meeshii dhibkaas ka dhacay. Anagoo heerta nimanka dhinteen ay nagu abtirsanayaan iyo maamulkuba aan wada tagnay ilaa xad oo aan ku qanci karno socdaal badan ay nala sameeyeen ilaa meesha xuduuddeeda aan tagnay, aana dareena siday wax u dhaceen. Tee dadaal kadib waa dareemi kartaa naf haday go'do waxa waaye in la samraa, macnaha wax walba ay ku soo dhammaanayaan.
Colaad u dhexaysay maleeshiya beeleed wada degan deegaano hoosta ka dhusa mareeb ayay ku dhinteen 4 ruux kadib markii dhinacyadii colaadu u dhaxeysay ay ku qaldeen dhinacii ay colaadu u qabeen sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale
kulli sida aan ognahay meeshaan barigan laba beelooda ku dirureysay maalmahan oo xogaa qalalaas uu dhex yaalay qolo uu dhinac ka timid oo qoladii kale raadinaysa ka kor dhacday nimankan meel uu jahaan ciddaas kale ay ku ogaayeen ay u yimaadeen taasay ku dhinteen waxaan isleeyahay si gaar ah iyaguna ugu maqasin laakiin ciddii uu qasdayeen meeshii ugu qasdayeen ugu yimaadeen arrintaas khalad kama ay ku dhinteen
macalin Nuur Cilmi Cabdulla gudoomiyaha degmada Dhuusa Mareeb ayaa ka warbixiyay marxuumiinta goobtii ay ka shaqeyn jireen waxa ay ahayd waxa uu sidoo kale dhinaca lagu tuhmayay in dilka ay geysteen ka dalbaday
qolada kale ay aanaynaysay ayaana dilkaasu ka dhashay ayagu waxay ahaayeen niman shaqaale ah oo meesha Muruqmaal u joogay waxay ka shaqeynayeen shinnida ayay ka shaqeynayeen laba tiim ayay ahaayeen dad colaad qaba iyo dad cudur qaba midna ma ahayn ayagoo gurgoodii jooga iska sheekaysanaya wax dhibaato aan ogeyna dhibkaana ku dhacay waxaan leenahay dadka walaalka ah oo gacantaas ka dhacday walaal aan waxba ka qabin waxba aysan ku tirsanaynin inta aan ognahay ayaa dhibkaas ka gaaray ha ka samafalaan xiriir ha kala sameeyaan dadka muslimka waa dad muslima soomaalina waa soomaali
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq V O A Gaalkacyo
wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka waxa uu isna kula xiriiray Deero Xasan Macalin oo adeer u ah mid ka mid ah 4 qof ee lagu dilay goobtaas lagu xanaaneeyo shinida
magacaygu waa Deero Xasan Macalin kulli dadka soo bay ahaayeen sidoo iskuul stay ahaayeen marka hoosay meesha u tageen marka meeshan kaga warhayna ma garad nin yarka la dilay oo 4 mid ka mid ah waxa la dhahaa aadan Isaaq Macalinna la dhahaa ana dad Macalin way ma garad
marka adeerad u tahay
adeeran u ahaa walaalka iga weynaa kala ma garad
waa garta marka goor ma la idin soo sheegay in wiilka adeerka uu ahayd iyo rag kale ee la joogay in la dilay
waxa la noo sheegay shalay arbaxada ahaydana noo sheegay ma garad
waa garta yaad dilay inta aad ka warqabtid
kulli annaga sama warhayna laakiin dilka markana loo sheegay aan meelaha aan u galgalnay dadkii deegaankaas deganaay oo maabul goboleedka iyo mas'uuliyiinta markaan la hadalnay waxaan noo sheegay dad oo meesha deegaanka oo degan oo noo sheegay magarad
goobta lagu dilay waa xagee
goobta lagu dilay waxa way meel oo doosmareen 22 km u jirta in aan bari
maxay meesha ka hayeen dhalinyaradaasi goorma ayaysa degeen xaggaas
niyow annaga maqnaanlay ku ogeyn laakiin waxay noo soo sheegeen inay meel oo xero oo lagu xanaaneeyo oo shinida ay joogeen dhowr sano ma garad
waa garta iyaga miyaa lahaa mise daday u shaqeynayeen
maya daday u shaqeynayeen dad oo deegaanka u shaqeynayeen oo degan deegaankaas
xaggee ka baxeen markoodii hore magaalada ka baxeen
tiyeglo baxeen tiyeglo
marka inta aad ka warqabto ka hor maxay qaban jireen dhalinyaradaas
dad isture xoogsito oo reer miyigan ku uga magarad
ma la hadasheen maamulka iyo maaragtay qolooyinka ka arrimiya halka lagu dilay
xiriir badan aan la sameynay heer federaal iyo heer dowlad goboleed xiriir aan la sameynay kolba hadda dad ay noo sheegeen dadkin way qirteen marka waxay dheheen annaga isku maqanna aan sugani leeyin magarad
sababta loo dilay ilaa imika xad kala socotaan
kulay dad oo yacni diiyasha dilay marka anaga dadkaasna waxa dhaheen kulay sababtii ay maaday ilaahay sabab ugu dhigay waana ku hanahay hanana wasu ilayna ma garad
waa garta marka meedkii xagee lagu aasay
dhusmareen baa la keenay dhusmareen lagu aasay ma garad iyo dad maamulka ka mid ah iyo odayaasha magaalada soo qaaday iyaga aasay ma garad
kaasi waxa uu ahaa Xasan Macalin oo adeer u ah mid ka mid ah 4 qof oo lagu dilay deegaanka Dhinwari soo qiyaastii 18 km u jira magaalada Dhuuso Mareeb habeen hore waxa uu warramayay Nuur Bukhari Wasiir Muhiimka waxbarashada Soomaaliland ayaa ka warbixiyay ardayda Soomaaliland sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiga sare iyo waliba dugsiga hoose dhexe. Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Sagal Mustafa ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda afka Soomaaliga VOA ayaa waxa uu kaga warramay halka ay marayaan hawlaha qabanqaabada imtixaanaadka Soomaaliland iyo waqtiga uu bilaabmayo.
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا ومهسنتين فيو ومهسنتين إن ناتي مادان ونسوزيارتين امتحان كا قبان كا وفر بضن بان وقال لي سنت كان وحا وغو بضن وعي قيلين أن أرديد إيو والدين تباكسين إني وحا قشق اللي راهدو إن أنو وحا ترى خاينة وحيا لون ديتك ويهي وحا نو آتكاين مي امتحان كا سيدا الله إلالين دونو waxaa kamid ah dadka ilaalin doona ardaydii shaqada qaran shaqaalaha shaqada qaran oo aanu geeyno fasalada si macallimiinta ay u ilaaliyaan waxaanu isku dayeynaa in aanu keeno qalab joojiya telefoonada ardaydu ay isticmaalayaan xadida ama hawada ka saara ayaanu isku dayeynaa inaanu keeno dadaalkaygu farabadan yahay aad iyo aad baa dadka ilaalinaya dadka awalba de horta xafiiska imtixaanadu wuxuu ahaa xafiisyada ugu muhiimsan wadankan ilaa intii Soomaaliland ay jirtayna imtixaan keliya oo ka baxay ama la soo sheegay inuu ka baxay ma jiro imkana intii baa la sii xoojiyey waxaanu ku rajo weynahay in guul laga gaari doono si wanaagsan imtixaankaas uu dhacdo.
Goormaa
laga yaabaa si rasmi ah inay ardaydu ugu fadhiistaan imtixaanaadka? Imtixaanka waxaa loo fadhiistanayaa maalinta sabtida inagu soo socota oo bisha 15 ay tahay waxaanu dhammaanayaa bisha 20-keeda ayuu dhammaanayaa. Waa fasalada dugsiga sare ee fasalada afraad iyo dugsiga dhexe hoose oo ah fasalka 8-aad. Intaasaa qaadanaysa 15 ku bilaabmayaa 20-kan uu dhammaanayaa.
Danka kale wasiirku waxa uu ka warramay tirada ardayda sanadkan ay u fadhiisanaysa imtixaanaadka.
Dugsiyada hoose dhexe inta arday ee imtixaanka u fadhiisanaysa waa 19,807. Dugsiyada sare imtixaankan sanadkan inta fadhiisanaysa waa 9,676.
Ma jiraan iskuulo aan ka qayb galeynin maxaanadaada imtixaanka?
ma jiraan Soomaaliland intay ka kooban tahay inta iskuul ee ku taala ama Secondary ha ahaado dugsi sare ha ahaado ama dugsi hoose dhexe ha ahaado fasalka afraad ee dugsiyada sare fasalada 8-aad ee dugsiyada primary ah kulli way ka wada qayb galayaan cid laga joojiyayna ma jirto. Farinta ugu dambeysa ardayda waxaanu faraynaa sidaanu beriyahanba ololaha ugu jireen u faraynay inay kalsooni imtixaanada ku qaataan inay naftooda aaminaan in aanay isku dayin qish in aanay isku dayin telefoon inay la yimaadaan. Horena waa loo sheegay in ku celinaya telefoonada waa laga qaadi doonaa qofkana ciqaab baa la marin doonaa ku saabsan imtixaanka eegashadiisa rajadiisa iyo idilbaa ku xidhan mustaqbalkiisa ku xidhan wax badan inuu ku waayo ayaa suuragal ah oo noloshiisa taabanaya. Marka waxaanu yahay dardaarankayagu in qof waliba isagoo keliya iyo qalinkiisa wata uu tago goobaha imtixaanada oonu isku dayn inuu waqasho.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA. Waxaan todobaadkan aan barnaamijka uga hadli doonaa taariikhda Islaam Nacaybka ee dalalka reer galbeedka iyo sida looga hortagi karo. Tariin intii ka dambeysay weeraradii 11-kii September waxaa dalalka reer galbeedka ku soo badanayay kooxaha xagjirka ah ee lagu tilmaamo in ay Islaamka neceb yihiin. arintan ayaa cabsi iyo walwal joogto ah ku abuurtay dadka muslimka ah gaar ahaan marka ay dhacaan falal argagixiso iyadoo laga cabsi qabo in kooxaha islaamka naceeb ay iyaguna ku kacaan falal argoosi ah laakiin khubarada falanqeeya arrimaha bulshada muslimka ah ayaa tilmaamaya in kooxaha aaminsan islaam naceebku ay yihiin kooxo tiro yar sida uu faahfaahinayo maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna sugan magaalada london
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan waddankan ay u arkaan inaysa ku noolaan karin marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahy waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddan ka kaxaan oysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maaragtay kawaadiraa jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya waddankan wax badan kusoo biiriyey dhankastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacaybka abuuraya ayaa ku haboon sidii mataqaana muslimiinta uk ay sameeyaan oo ay mubaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad kasoo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay muwaadiniin waddankan deganna waa nahay marka maarata cidaan ka qirsanayna male
dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb sida uu faahfaahinayo doctor faarax sheekh maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga eelaanka xagga society-ga oo dhan maxamuda waxaa ku socda isbeddel xoogle muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saas darteed dagaalada middle east iyo ka socda waddamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowdama weligeeda leheed way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaad waxaa aada uga qeyb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culunta casriga ahee dunida kusoo korodhayba aada uga qeyb qaadanaysa markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamku markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay waxaa jirta minorotiyo kale iyo diino kale way jiraan laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooniya iska leh wuu muuqanayaa ninku joogaba qofka muslimka ama ragaada ama ha ahaad dumar ha ahaaday saas darteed nimankan xadaar ay leeyihiin marka ma ogola xadaaro kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla waxaan isleeyahay marka inaha markii ku geegeeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhalanaya hase ahaatee dadkaasi waa minoritya oo aada iyo aada yar wax badan oo tasiir ah uma geysanayaan muslimiinta hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa shan iyo konton ilaa lixdan milyan weeyaan shan iyo konton ilaa lixdan milyan oo muslimiina yurub ku nool wax dad badan weeyaan marka dad yaroo minority a wax badan kama bedeli karaa noloshooda isleeh
soomaalida oo ka mid a jaaliyadaha firfircoon ee muslimka ah ayaa inta badan is-abaabula si deegaanada ay ku nool yihiin ay uga aasaasaan masaajid iyo goobo diinta lagu barto waxaana intaasi dheer in dhinaca siyaasadda ee dalalka reer galbeedka ee ay ku nool yihiin ay kaalin fiican ka qaataan taasi oo keeni karta in bartilmaameed laga dhigto balse maxamed sheekh aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in loo baahan yahay inaan wax cabsi ah laga qabin dadka islaamka naceb
soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag waddankan ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda marka qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuqooda inay helaan bay la safan yihiin marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan inay cabsanin oo guryaha ayna fadhiisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin muslimiintu inay shaqadooda aadaan inay ma aart wax bartaan inay wadanka gaalan jiwada nolol abuuraan taas loo baahan in noqoto risaalada ee fariintan la isu diray cabsida qof dib gaaray oo la diray oo ICID lagu sidaay qof waa la garaacay waxa soo dhan way cabsi gelin muslimiinta marka waxaan oran lahaa gaar ahaan Soomaalida yeen ka qayb qaadan cabsi gelinta dadka oo ina faaq ayna faafinin filimadan yar yar ee mataqana cabsiinta dadka loogu hadigan yaan la faafinayaan la qayb qaadan in la faafiyo taasoo mararka qaarkood macnaha arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto cabsanayaan marka ha cabsanina xaqiina raashada wadankan u dhan baad in la shafan qaanuunkiisa dowladdiisa dadka badankood in yar oo minority oo islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fariisanay ka hortaga oo wadankana bannaanka iskeen
dhinaca kale waxaa jira dadaal ay jaaliyadaha muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedku ay ku doonayaan in diinta islaamka ay ugu macneeyaan dadka ka aaminsan fikirka khaldan waxaana dadka howlahaasi ka shaqeeya ka mid a urur lagu magacaabo ask a muslim ama muslim weydii oo ah urur ka jira dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ohio waxaana ay wadooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay dhigeen boorar waaweyn oo ay fariimaha islaamka ugu gudbiyaan dadka aan aqoon waxaana saameynta arrintaasi ka dhalatay ka warramaya cabdulqaadir jaamac aadan oo ka tirsan ururka hawshan fuliyey
wallahi daawid aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadkanan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid ah islaan cadaan ee wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku masawiran waxay tiri waxaan kala garan waaye inaan dream garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay horta ruux xaqiiqi yihiin iyo in kale to the point aan wiilkaygii oo ila socday aan ku iri and you see what I see ma fahamtay qosol gariir baaban ka qaaday marka I'm so happy finally inaad muslimiintu realize gareeyaan in la gaaray timekii ayagoo isku hadli lahaayeen instead of media uu hadli lahaa kaas waa midway marka waxay tiri I'm very supportive of waxaad samaynaysaan meantimekana waxay tiri koobiyiisoo tiri qur-aankani wiilkaynaguba interest baan ku nahay waxyaabaha hadda qisooyinka dhacaya ohio state university baa nin outreach baan ku samaynay waa nin cadaano 63 jir a weeyaan gabadhiisiba ohio yam inuu markaas asagoo daawowo u aha ma garanayo wuxuu yidhi baan u imid oo first time aadaysay jaamacadda hadda igu horreysa buu yidhi imaatinka ohio state university aan imaado waana markii igu horreysay aan opportunity ugu helo dad muslimiin inaan dialogue la sameeyo isla meeshii buu ku muslimay waa 63 jir weligay wuxuu yidhi hadda igu horreysa buu yidhi inaan yacni ilaahay ku baryo anoo ilaahay baryo anoo muslim ah kadib markaan ishaasu kusoo muslimay mar kalaa la casuumay wuxuu yidhi niman yahow dhibaatooyinka ee haysan jira waxaa ka mid ah buu yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii vietnam ka soo dagaalamay vietnam federan baan ahay every night qarow iyo riyo baasin baan nafta ii keenay buu yidhi saan usoo muslimay dib dambe iskuma adag buu yidhi marka waxaan aad ugu faraxsanahay buu yidhi inaad time qaadateen oo aad outreach samaynaysaan marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka waa dad yacni aad proud isagu ah oo diinta tan maaragtay inay dadka guud ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan marka waxaan ku encourage garayn lahaa inaan hawsha tan aysan dadka culimmada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aysan dayarsanin aysan dacwada ku ekaynin annaga dhexdanada keliya laakiin outreachka kalena istiijada ay joogaan ay ku daraan
intaasina dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaad dhegaysateen barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan waxaad ugu nagala socotaan baahinteena galabnimo ee wejirada kugu soo jeedinayaan Jaafar Kukay iyo anigu Ibrahim Xasan Danduri.
Waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda ayaanu gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah warbixinta w h o ay ka soo saartay xanuunada maskaxdu inay ku badan yihiin goobaha ay colaaduhu ka jiraan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo waliba qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida oo rugal alisa. Erigiga dalka Itoobiya Suudaan u qaabilsan ayaa sheegay in dadka mudaaharaadaya iyo saraakiisha militariga ee xanuunka ay xukunka hayaan iraahday ay isla ogolaadeen inay wada hadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta dadka rayidka. Hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Suudaan ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageertay dadaallada ay wadaan ee ku aadan in xukunka lagu wareejiyo rayidka. Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Suudaan ayaa ku soo beegmay kadib kulan ay arbacadii shalay la yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan ah. Waxa uu sheegay in ay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan ay u sheegeen sida ay u soo dhaweynayaan kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo arrintan. Saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii Cumar al-Bashiir xukunka laga tuuray ayaa sheegay in ay sii deynayaan dadka siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
Xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay Hong Kong maanta uu Khamiisa kadib iskahorimaadkii dhex maray booliiska iyo dibadbaxayaal ka soo horjeeday sharciga muranka dhaliyay ee ogolaanaya in dembiilayaasha la tumo loo musaafuriyo dalweynaha Shiinaha si loogu maxkamadeeyo. Roob xoog leh oo da'aya ayaa hakiyay dibadbaxayaal cusub oo ku biiri lahaa kumanaan kale oo hortaagan xireen xafiisyadii dowladda. Booliiska oo sita qalabkii kahortaga rabshadaha ayaa waxaa lasoo dhoobay wadooyinka iyagoo u isticmaalaya dibadbaxayaasha qiiqa indhaha ka geelmaysiya. Waxaa la sheegayaa in cusbitaalka la dhigay 72 qof oo ku dhaawacmay iskahorimaadkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay inuu hubo in Shiinaha iyo Hong Kong ay awoodaan inay wax isla meel dhigaan kadib markii dibadbaxa uu gacan ka hadal isu beddelay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Morgan Ortagus ayaa ku tartasiisay dhammaan qaybaha inay ka fogaadaan rabshad iyo gacan ka hadal.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa feejignaan ka muujinaya hadalka madaxweyne Trump oo uu ka dhawaajiyey in uu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixinno ku saabsan dadka isaga siyaasadda kula loolamaya. Madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaasi ah aysan ahayn faragelin lagu sameeyo nidaamka doorashada Mareykanka. Waxaan u malaynayaa inaad u baahan tahay inaad dhegaysato, ayuu yiri Trump oo intaasi ku daray inaysan wax qaldan ahayn in la dhegaysto hadalladaasi. Hadalkaasi ayuu sheegay amaba u sheegay warbaahinta ABC News oo uu wareysi siiyey. Waxa uu yiri haddii qof uu kasoo waca Norway, lahana waxaan haynaa warbixin ku saabsan dadkaad loolamaysaan, waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey Trump.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay u gurmadeen gargaarna ay u fidiyeen maanta oo Khamiisa 2 markab oo kuwa saliid qaada oo sheegay in lagu weeraray gacanka Cumaan. Iran ayaa waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay weerarada la sheegay in maraakiibtaasi lagu qaaday. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Iran ayaa ku warantay in ciidamada badda ee Iran ay soo badbaadiyeen 44 qof oo shaqaalaha 2 markab oo saliid qaada oo dab uu ka kacay kadib dhacdada ku qabsatay gacanka Cumaan. Mid ka mid ah maraakiibta oo sita calanka jasiiradda Marshall Islands ayaa kiimikada shidaalka lagu daro ee ethanol waxa uu kasoo qaaday dalka Qatar isagoo ku jeeda Taiwan, waxaana saarnaa 23 shaqaale. Marka kale oo ay saarayeen 22 shaqaale ayaa waxa uu sitaa calanka dalka Panama, waxaana uu kasoo tegay dalka Sacuudiga isagoo ku socda Singapore. Ilaa hadda lama oga waxa sababay dabka ka kacay maraakiibtaasi, balse waxaa loo maleynayaa in la weeraray.
Halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal, waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in 5 qof ee ku nool goobaha ay colaaduhu ka jiraan uu mid ka mid a la ildaran yahay xanuun dhinaca maskaxda ah, halka 14 qofba mid uu xanuunkaasi maskaxda hayo shacabka guud ahaan dunida. Daraasad cusub oo lagu ogaaday in cilmi baaris horey loo sameeyey aan wax weyn laga soo qaadin heerka xanuunka maskaxda ee dunida. Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Sahre Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
Qaramada midoobay ayaa ku qiyaaseysa in ku dhawaad 132 milyan oo qof oo ku nool 42 wadan ay saameeyeen colaado iyo masiibooyin joogto ah. WHO hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sidoo kale warineysa in 22% dadka ku nool goobaha ay colaaduhu ka jiraan amaba masiibooyinka dabiiciga ay ku habsadeen uu hayo xanuunka dhinaca maskaxda. Waxaana uu weheliyay ayaa la yiri walaahow, walwal joogto ah, qarow iyo cabsi. 900% oo kalena sidoo kale waxaa haya ayaa la yiri xanuunada maskaxda oo aanan darnayn. Saraakiisha caafimaadka ayaa isku raacsan in daweyn iyo daryeel ay helaan dadkaasi aad loogu baahan yahay, iyagoo intaas ku daray in farqiga u dhexeeya baahida iyo daryeelku uu aad u kala weyn yahay. Tusaale waxay u soo qaateen dalka Suuriya oo macluumaadku uu muujinayo in 10,000 oo qofba ay heli karaan mid un ka mid ah shaqaalaha daryeelka xanuunka dhimirka. Dalka Afghanistanna 10,000 oo qof ee xanuunadaasi ay hayaan ayaa waxaa ku soo aaday ayaa la yiri mid ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee dhimirka, halka waddanka Suudaan to Koonfureedna ay tiradu intaasi ka badan tahay oo 100,000 oo qof uu ku soo aadi karo ayaa la yiri mid ka mid ah shaqaalaha daryeelka xanuunka maskaxda. Inkastoo ay jirto in daraasaadkan aad looga naxo, ayaa haddana saraakiisha ka shaqeeya dhinaca farsamada ee ka tirsan hay'adda WHO qaybteeda xanuunka dhimirka iyo takrifalka daroogada oo la yiraahdo Fahmi Hana waxa uu leeyahay rajadu ma aha mid quusa. Waxa uu tusaale u soo qaatay waddanka Suuriya oo uu sheegay in inta ka hor uusan dagaalku ka qarxin sanadkii 2011 oo isbitaallo lagu daweeyay dadka ay ku yaaleen magaalooyinka Dimashq iyo Xalab.
Now, in 2019, mental health care is provided in conflict affected.
Hadda sanadkan 2019 daryeelka loo fidiyo dadka uu hayo xanuunka maskaxda gaar ahaan goobaha ay colaaduhu saameeyeen ee Syria waa mid soo kabanaya. Waxaa jira xarumo ay iska kaashadaan WHO iyo hay'ado maxalli ah oo daryeelka bixiya. Waxaa taageero nooca ah dadka loogu fidiya iskuulada, xarumaha dumarka ee 11 magaalo oo Syria ku yaala. Marka la barbar dhigo markii hore oo 2 isbitaal iyo 2 magaalo uu lagu daryeeli jiray dagaalka ka hor, waa horumar weyn.
Hana waxa uu leeyahay WHO waxay la tacaalaysaa dhibaatada xanuunada maskaxda ee dalal badan oo marba marka ka dambeysa ay tiradoodu soo kordhayso. Waxaa kale oo uu leeyahay mashaariic la mid ah kuwa ka socda Suuriya in laga bilaabo meelo ay ka mid tahay waqooyi bari Nigeria, bariga Ukraine iyo meelo kale oo colaaduhu ay iyagu ka sii laba kacleynayaan. WHO waxa ay leedahay waa muhiim in dhammaan wadamada dunida ay maal geliyaan qarashna ay ku bixiyaan daryeel iyo sidoo kale ka hortagna ay u sameeyaan xanuunada maskaxda gaar ahaana bulshooyinka ay colaaduhu saameeyeen.
Warbixintii Lisa Schlein waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana waa xubintii dooda gaaban, waxaa baladweyne ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Xiisad ayaa maalintii labaad ka jirta magaalada Baladweyne kadib xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeelle ku sameeyay guddoomiyihii gobolka Hiiraan. Xiisadaasi oo sababtay in ugu dambeyn lagu dilo taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan waa guddoomiyihii lixaad oo ay Hirshabeelle muddo 3 sano ka yar u magacaawdo gobolka Hiiraan. Haddaba maamulka Hirshabeelle nidaam shaqayn karamu ku soo kordhisay gobolka Hiiraan waa xubinteena dooda gaaban. Waxa igu marti ah nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Lixle iyo Cabdi Daahir Guure, guddoomiyihii hore ee degmada Buula Burte. Hadalka waxaa ku hormaraya nabadoon Lixle.
Hirshabeelle maalintii la aasaasay koodii hore la bilaabayayba waxay ku aasaasantay si corruption ah, kuma aasaasmin si ummad wax isla leh oo kale oo wax dhisatay uma dhismin. Tallaabadii labaad ee qaadeen markay suuq madow wax ku soo diyaariyeen waxay ahayd qoladii ka baqnayd in loo tago, lala shiro, xubnihii loo soo reebay loo keeno, la yiraahdo haddeedaa idinku tigin xubnahaan aan idin soo reebnay inaan meesha nagala qayb gashaan aan rabnaa, boogihii markaas jireen in la dhayo. Taasi ma dhicin, howshoodii iska sii wateen. Absolutely waxba ma soo kordhin.
Waa maadsan tahay nabadoon Lixle, Cabdi Daahir adiga ka war.
Haddii aan u galo su-aashii ahayd wax ma soo kordhiyeen, haa waa soo kordhiyeen. Waxay soo kordhiyeen institutionka waa lagu heshiiyey Soomaaliya system federalism ay qaadatay Hirshabeelle wax yaha loo sameeyey Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, isla markaasna dowladdii federaalka markaa shaqaynaysay iyo siyaasiyiinta labada gobol ee wada qaateen ee Hirshabeelle waa la dhisay waxay leedahay golaha xukuumad iyo golaha baarlamaan ee maamulkeedu wuu isbedelay madaxweynaha la isbedelay mar walba labada gobol waxa ku heshiin caasimada iyo madaxweynaha heshiis la kala qoreen ee ahayd ee waxa soo kordhiyeynta marka leeyahay marka waxa dhici karto in dadku iska u fahmaan waxa soo kordhay anigu aan aaminsanahay nidaam la saxi karo oo waxna lagu sameeyo karo inuu sameeyay
wa ma santa ay nabadon lixle
ee waxa ku tilmaami kara marka koowaad markii maamul goboleed la dhiso wax uun in laga macaash la rabaa ee hay'ado dhisan oo shaqeeya in laga macaash la rabaa hay'adahaas kuwa ugu muhiimsan waa kuwa bulshada rabitaanadooda ugu badanah sida hay'adaha caafimaadka kuwa amniga sida mataqaanaa kuwa oo arrimaha bulshada hay'adahaas oo dhan wax laga macaash la rabaa marka maadaama ay ayadiiba corruption ku timid oo wax saxa aysan ku imaanin bulshadiina dib u heshiisiin dambe aan loo qabanin dadkiina naceybkii ka muuqday oo hore weli aan laga dhaqin ay aaminsanaayeen reer Hiiraan oo kale markaan tusaale kaaga soo qaado in madaxweynihii markaas jiray uu ku soo saaray decreto inuu siin doono caasimada oo Buulburta ay noqonayso oo afar oday oo geed hoos fadhiisatay ee tiraha laga qaado Jowhara laga dhigaya ayadoo xataa markaas markay xildhibaanadii sameeyeen ka bacdi xildhibaanada u codeeyay aan la lahayn oo ma taqaanaa qaab fiican oo qurxan aan looga qaaday aan la lahayn midda kale waxaad ogaan kartaa qolo markay samaysanayso maamul goboleed waxaa rabaa intaan maamul goboleed kala sameeyeen ka hor in sharciye ay jiraan oo la dejiyo ilaa iyo hadda waxaan ognahay wax sharciye ay leeyihiin ma jirto wax ma taqaanaa oo ku heshiiyeen oo la sameeyey ma jirto marka mu aragnaba annaga inay tahay maamul goboleed jiro
oo maasan tahay Cabdi Daahir nabadoonku waxa uu leeyahay waxba sooma kordhin maahe xitaa waxii laga filayay in maamul qaabka uu u dhismo laguma dhisin
asaga waa maasan tahay systemka horta uu samaysan yahay dowlad goboleedku waa dhisan yahay waxba sooma kordhin waa xisaab kale laakiin state-ku wuu shaqeeyaa labada gobolna wuu ku shaqeeyey maamulada ka jiraahuna waa state-ka hoostagaan nidaamka samaysan oo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradana labada gobol ee kasoo jeedaan anaga qaasan gobolka Hiiraan waxaan ku qanacsanahay systemkii dhisnay oo madaxweynaha kasoo bilaabanayay gudoomiye baarlamaan gudoomiye waxaan baarlamaan gudoomiye waxaan baarlamaan iyo golaha wasiir iyo baarlamaano xisaabta waa la qaldi karaa si markii la qaybinayay qalad buu ka imaan karaa xisaabta isla markaana siyaasiyan waa la barbagaani karaa oo xisaabtaas barbagaandu waa lagu sameyn karaa laakiin waxaa samaysan dowlad goboleed la yidhaahdo Hirshabeelle ay ku heshiiyeen dadka labada gobol degan sida anigu aan ka aaminsanahay isla markaasna doorasho xor ah oo cadaalada ku soo baxday oo madaxweyne lagu doortay isla markaasna madaxweynihii soo shaqeynaya haddana muushin dastuuriya xilka looga qaaday isla markaasna madaxweyne kale haddana la doortay uu hadda isku shaqadihaayo qalad wuu jidhici karaa oo wuxuu ka imaan karaa siyaasadda sare oo maamulka madaxdiisa qalad ka imaan karaa laakiin systemku wuu samaysan yahay anigu ma aaminsanay in systemka wax hadda ka qaldan oo jiraan laakiin marka laga reebo waxyaalaha dhacay oo hadda dhacay hadii aan xisaabta darsanin
ay nabadon lixle
gudoomiyaha la magacaabay iyo kan xilka waa laga qaaday la leeyahay waxay ka mid tahayba corruptionka Hirshabeelle ka mid tahay sababta waxa waaye Hirshabeelle maalintii la aasaasay ilaa iyo hadda waxaan maraynaa 12 barasaab ayaa degmada beledweyne maraysaa degmada beledweyne 12 barasaab oo laga qaaday oo la keenay oo laga qaaday oo la keenay maraysaa dhammaantood ayagoo aan loo fiirin tayo ma leeyihiin aqoon ma leeyihiin ma qaban karaan gobolka intaa la eg mas-uuliyaddiisa ayadoo loo fiirin ayaa si corruptiona maalin walba lagu keenay midda kale u fiiri Jowhar oo kale maalintii Hirshabeelle la aasaasay ilaa iyo hadda hal nin aa taagan oo joogo wax xilka qaadayna ma jirto wax xaggiisa u jeesteena ma jirto taas macnaheeda shacbiga reer Hiiraan waxay u fasirteen Jowhar lacagima taalo lacagtu waxay taallaa xamar beledweyne taallaa beledweyne lacagta taallo ayaa kaliftay in walba maalin laga qaado waayo ninka la keeno bara saabkaas sidii la rabay hadduu lacag u dhiibi waayo waa laga qaadayaa mid laleeyay waxbuu idiin samaynaya la keenaya
aya cabdi warkaas maxaa ka jira oo nabadoonka sheegaya
nabadoonka taas hadii aan ku darsado xuseen Hiiraan iyo sabarada dhexa isku miisaan ma ahan xadaarad ahaan siyaasiyan waa kala bedelan yihiin dadka reer Shabeelle dhexa waxaa laga yaabaa inay qaybta ugu muhiimsan Muqdisho ay degan tahay dad kale ay yihiin dad beerley iyo deegaankaas ku shaqeysta laakiin Hiiraan ودد سياسة بقول كيبا لغتان يشن سياسة كشقية لما أنتوا بحيرة من كراسة وقصف الرئيسة قبلك وحي التاقين هنا ودقفتان إذا مركز إن مركز وقف شقية وايو سبدل الوصف مينا سبدل كنا وصلنا الدولة من ماذا كميدة هدي هاد مقعابيس بوحي هنا دورة إن عد إنا هنا وصلت دورة نقفك أولا متقانا وكو إيمان إن قلت ديغان إيو إن لا سدرته وكو إيمان ودكريته كو يبدو دكريته حيث الله وقادي كرا هدي قفك دكريته حيث الله وقادي نحد سيدة تاقين وكلا وهو قان سما سيدو مركز هو روشان كو يمس محا كقل دمك الدهار انتاز وحا كقل دمك الدهار دول الجبلاتك دستورك أسرة ميسل بارلمانك يعني أنت سويديان ذاتك شعبك هون أنت سعينا ما تقالنا أيوه ذاتك أود دورتين أو قابل سنة أو سوق السوقان واحد كسوه كردي كرافة مجران عدي لما قعابين وأنا ما قعابين كوش غيسة عدي لما حين كرافة قادمة حين كرافة كوش غيسة
نبدو نحن عدد دار واحد أولي هاي ذاتك كنول قبل كهيران دمع السياسة دي إينا واحد قبطانا بضان ما هي واحد كبر لبها مجره
رأي معاوة أنا واحد جراء لحظة يتنبصره لا سنة بعلمت أنجلي، سكول حبر أروح كده قال عيو قارب بدك النور آه، أيام أنا لو كسر هذا واحد أنا كان الجوهر، بيرها الجوهر، أيام أسوء عادني جيت عمر رحلة أسوء عادني، وهذا دبوا هاي هاي الجوهر كسر شغلته أو حبر شغلته، باور كده كل ما جري لو كده جري، الله بجبر وينجا حضارة سرية، وينجا أقوم بدناه، وينجا علم بدناه، ها تاسمع عليه تاسمع، حقيقة أبتع عمر كارفتي. وحوي جوهر العجبة تعلو العجبة بلدينا تعلوا.
أوكي وقدم بين عبد الظاهر محاس لا ذا هي حلقة وكجرة مركز لفيريو فورد مجال هذا كجرتو قدم ياشان مرو البحر كلا قاعدة مدع صوب لما قاعدة معك ولا تاي حلقة وكجرة مركز لقى صوت سياسة ضعيا أما ما ملك يا إن إسبدل القصمي مركز لقى صوت فكر كاس معه حلو أركع
حلقة وكجرة ضد كإن لودة يتلاذ oo la sameeyo deegaanadii deegaan doorasho la sameeyo oo qofka maamulka matala oo doorasho ku yimaado ilaa taas laga gaaro intay magacaabista jirto qofku wax soo magacaabo marka alaalay marka siyaasiin is qabtaan qofka waxa u fudud inuu dekretada shir ku magacaabo mid la madax xilka uga qaado intii la magacaabay arintaas way jiri doonta insha Allah san rajaynayno sida uga baranay siyaasada dowlad goboleedka iyo siyaasada Soomaaliya
ayaan ma doonnaa xilka ugu dambeyn
ugu dambeyntii waxa uu soo jeedinayaa umadaan reer Iiraan ayayd inay ka tashato Soomaalidu waxay tiraahdaa ciidina uma baqno eelna uma qodna waxa la rabaa in ayahooda ka tashadaan waxa la sameeynaayo inay gacantooda ku sameeystaan in ay iska diidan habayraate in ayagu wax loo soo sabeeyo loo soo magacaabo dhibaatooyinka maanta taagan oo lays dilayo lays laynayo waa warqada dekretada oo dadka lagu soo magacaabo si loo gudbo taas waa in odayaasha dhaqanka ee gobolkaan joogo ay ayagu la yimaadeen qofka meesha barasaabka ka dhaqora laakiin warqad loogu soo magacaabo ma salaam aleykum
waxa inta ku idin xubinteena dood gaaban inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
حسين حسن دقنا أيانا أنا لست عطسين أيها الكات كلا سعطينا و VOA مركنا واحد كسوة دواتان برنامج كي دكتر كويدي و مانتا كسابسا حانو ندا بروينك وحاسو جيدنا يا إبراهيم حسن داندوري
بروينك دونتا ونوع كمد وكبدا يا سوماليا داد بضانا لغاقلو أيا وحا داد كغارا يا مسيحين إن أي كده شان عبد الشاه إيراشك كقول. أنا شرحه دكتور عوالي محمد عبد الله وقع بسن قلين كوجود.
لكن شيح عبد الصومالي كبرنا وها إن الربي عبدنا كرسي نما ذا نوعي قال إنه كبر تكو ما بدنا. تاس أيه كأنت مركز صومالي أيقو برشين كل العنان إن شيح كل العبان حدنا أصلا كبرنا نوعي للربي إنه كبرته. نوع عنو عبدنا كرسي نما ذا كبرنا تشاينا إيران ملاس وأدو بدنا تشيلي فبترشين كل العنان. annaga markuu waxaan ugu badan ki Yurubta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholki waxaas u keenay taas oo naga baahay inaan baartan sameeyno soo markaa waxay leeyeen wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kale hadii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabto kale waa loo sababay oo la dhahaa hadii aabo kale ama hooyo kale hadii kansar qabto kale way kugu dhacay qofku ku dhex kartaa raashinkan waxaan u cunayno kale ayadoo kale waa loo sababay waxa kala keen kar inkastoo wada keen ku yiraa walaalkii galbeedka ku badan radiation waxa dhahan washidaha waxyaabahan beamiska kasoo baxay ama shucaaca kasoo baxay taasoo kale ayna waa loo sabeeyay waxa laha inta badan uu keenay laakiin raashinka kul aan ka hadlayna ayadana uu keenay laakiin nooc kale keenay waa adenocarcinoma oo kansarka dhunt ku dhaco nooc kamida
sida hadaba loo daweeyaa
mar walba waxa ku fiican tahay kansarka in la ogaado burada waa kansar inkastoo laba loo kala saaro mid miskiina iyo mid oo fudud laakiin midan oo halista ah oo dhibka badan oo kansarka ah waxa waaye waxa loo baahan yahay afar qof oo shan dhakhtar in la helo hal qof kaliya ma daaweyn karo waxa kaloo ka muhiimsan wax la dhaho screening markii tusaale la kala laaco kala hooyo aabo kala kansar inay u dhinteen kala uu kansarka rabahana ahaadaan ama kii kaad heesta oo prostate ku dhacay ama kii feeraha ku dhaco kale ama hooyada kansarka naasaha ku dhacdo ama ninka kii ku dhacay ku dhaco waxa muhiim hadii hooyo kamid ay wax soo dhimato in wiilasha ama gabdhaha inay sameeyaan wax la dhaho baaritaan afka kala di ku dhacay screening wiilka intuu baxo gabadha intay baxdo isbaarto lixdii biloodba mar dhaqtar aqoonta la u tagto
marmar waxaan maqlaa hooyo dhalayso caloosheeda lagu arkay buro haddaba maxay kula duwan yihiin burooyinkan ka hadlayna iyo buradaasi waa kan mar kale doctor Cawaale
taas waxa burooyinkan inta badan waxay ku xiran tahay meesha inta badan laga helo tan hadda aan ka hadlayno aad sheegaysid waa burooyinka ninka laga helo waxa dhici karta mararka qaarkood inay biyo ku sameysmaan ovarian cyst dhahaan inta badan uu arki jirwaaji qallimadan sameynaya dhinaca dumarka oo mar dhowna xataa waan aragnay kuwa waxaa jiro ninka ku dhex sameysmo mayoma soo inta badan waxaa keena gabadha hormoniskeeda hormoon waxaa ula jeedaa waxyaaba falgal kiimiko ka dhacdhaca jirka oo hormoniskaas ah oo caawiya gabadha gabarnimadeeda waxyaabahaas caawiya kuwaasaa marka waxaa ku imaanaya inay isla ay kaa waayaan marka isla ay kaa waayaan qataray marka ku yihiin jirka waxay keenayaan marka inay ninka uu buro ay ku sameysato kale keenaysa taasna waa halis inta badan waxaa lagu ogaan karaa inay gabadha ay mar walba sameyso joogteen isbitaalka la baaro waalidkeed iyo dadkeed inay kansarkaasoo kale qabeen oo kale in la baaro kale waxyaaba kale lo baaxan kamid in kombuyuter la saaro la ogaado kale laga hortago intaysan dhibkaas u geysanin oo la fiiriyo markii la ogaado in isla markiiba kowsha la qaato ama taxadir maa la dhaha la qaato sida ugu dhaqsiha badan ee looga saari karana looga saaro
way maadsan yihiin dhammaan c o a magacaygu waa fuusiin maxamed joogto muqdisho waxaan weydiinaa doctor Cawaale fiskulaha iyo baasiirka maxaa keena maxaase sababo maxaase lagu daaweyn karaa
culays uu beerko kale ku yimaado soo labadoodaas inta badan soomaalida isku qaldaan soomaalida inta badan baabasiir base yaqaanaan fiskula ma yaqaanaan taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh haddaan la helin dhakhtar aqoonta u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhakhtarkiina uu hadhootii uu culays badan ku noqoto cudur kale asigana aada ugu dhadho waa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku samaysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofki hadhooti uu saxarowa uu qofkii saxaradii uu xanuun uu dareemo kale qoyaan ayga soco salaadii ma duko karo sida fiskulado kale baabasirko kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirto waaye qalimadoodana qalimo aada u yara dhib badan maaha qofka inta badan waxaa muhiima inuu dhakhtar markuu la kulmo u sheegto in markaas haddii baabsirka jirto kale qalab yaro ay ku xaliyaana jirta dhahan stabler oo ah tuba yar la gelinayo hadhowti baabsirkii oo dhan wixii bararsanayo dhan banaanka loo soo saaraa fiskuladana waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in banaanka loo soo saaro oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameynin weliba qaab hadda casriyo jiro oo la sameeya jirto fisharka ama dilaac dabada asiga inta badan waxaa la sameeyaa in sphincterka ama afka waxay ku dhahaan goomaha dabada in wax yar dilaac yar loo sameeyo xoogaa iyo yara fido taas marka la fidiyo qofka marka xanuunkiia ka yaraana soo saddexdaas qalliin ayaa inta badan loo sameeya
waa mahadsanahay doctor Cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarkana waa dhagaynta sidaa ayuu nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay daanduray oo barnaamijkaasi nala soo codsiinayay markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa ee baha u naxariistay maxamed axmed kuluc iyo aamin cabdilaah
laylina waraaqi weydaaratay qays weydiisay arkay
wah wah waxaasaa jacay Thank you.
saaj ayla waxa astaas uu jiro ugu luqeynayay maxamed ahmed iyo aamin abdullahi iyada ayaan ugu dambeysay baahinteen garabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa jacfar kukaay yaanu waa prime xasan dandure oo dhalay nabadgeli